Iubiți așezuror, doamnelor și domnilor, pentru cel de-al 10-lea seminar din serialul special Mari Întrebări Biblice. Deschidem cuvântul Domnului la Evanghelie după Ioan, capitolul 7, versetele 10 și 11. Evanghelia după Ioan, capitolul 7, versetele 10 și 11. Și cuvântul Domnului spune aici în felul următor. După ce s-au suit frații lui la praznic, este vorba de sărbătoarea corturilor, potrivit Ioan 7:2, s-a suit și el, adică Iisus, dar nu pe față. De ce? Căci iudeii căutau să-l omoare, Ioan 7:1. Ci cam pe ascuns s-a suit. Iudeii îl căutau în timpul praznicului și ziceau, unde este? Amen. Seminarul din această seară, din acest serial special, va purta acest titlu. Unde este Iisus? Unde este Iisus? Este o întrebare profundă, așa cum sunt întrebările biblice. Am citit că în New York, poate fratele Leonard, fiind avocat, va verifica și dânsul ce vă spun eu, în New York, un multimilionar american a murit. Dar a fost un om credincios. N-a avut copii, n-a fost căsătorit, n-a avut pe nimeni. Și el și-a făcut testamentul și a scris în testamentul lui, tot averea mea, după moartea mea, o las lui Dumnezeu. Când s-a deschis testamentul și s-a văzut ce scrie în testament, judecătoria din New York, din districtul în care a locuit acest om, a dat dispoziție unui curier, ca așa se zice, de la procuratură, să îl caute pe moștenitor. Timp de 9 luni de zile l-au tot căutat. După 9 luni de zile, mai mulți curieri s-au întors la judecător și au spus, după 9 luni de zile de căutare asiduă prin tot New York-ul, nu l-am găsit pe Dumnezeu în New York. Și de multe ori cam așa arată orașele noastre, de multe ori așa arată businessurile noastre, fără Dumnezeu în ele, de multe ori arată familiile noastre așa, fără de Dumnezeu, de multe ori arată viața individuală în felul acesta. Unde este Iisus? Unde îl putem găsi? Ce însemnează să-l găsești pe Iisus Hristos? De ce o astfel de întrebare? De ce iudeii care îl căutau pe Mântuitorul Iisus Hristos au pus această întrebare? Unde este? Cu ce scop l-au căutat ei? Cu ce scop îl cauți tu? De ce îl cauți? Cu ce intenție îl cauți? Dacă îl cauți să nu-l găsești, nu-l găsești. Dacă îl cauți să-l găsești, îl găsești. Dacă îl cauți ca să-l afli ca pe un mare om al istoriei omenirii, așa îl găsești. Dar dacă îl vei căuta ca pe mântuitorul personal, mântuitorul tău personal, singurul mântuitor adevărat, el se lasă găsit în felul acesta. Deci, unde este Iisus? Și haideți să ne uităm la această întrebare mare, la 4 direcții distincte. În primul rând, cine îl caută pe Iisus? Ia să vedem. Cine îl caută pe Iisus? Și dacă v-ați uitat sau ascultat, ați ascultat cu atenție mesajul, textul pe care l-am citit, primii care îl caută, să știți că sunt vrăjmașii lui. Aici este pentru mine marea uimire. Oameni care nu cred în el, îl caută. Dar de ce? Asta este marea ironie. Dacă nu crezi în El, dacă nu crezi că El există, de ce totuși îl cauți? Știți de ce? Pentru aceste argumente. Conștiința le spune că Iisus este adevărat, că este Dumnezeu. Romani 1:19. Că ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este revelat în lucrurile pe care El le-a creat, le este revelat în conștiința lor, să zice Apostolul Pavel, așa că nu se pot dezvinovăți. Deci chiar dacă nu cred în conștiință, știți de ce? Dacă vă uitați în Eclesiastul 3:11, spune cuvântul Domnului că Dumnezeu a creat toate lucrurile frumoase, bine și la timp. Când l-a creat pe om, a pus în om până când și gândul eternității. Eternitatea o dă numai Dumnezeu. Deci în conștiința omului există Dumnezeu, există Iisus Hristos. Și îl caută. Al doilea argument pentru care îl caută cei ce nu cred în El, nu numai conștiința, natura le confirmă existența Lui. Romani 1:20. Spune Apostolul Pavel, în adevăr, când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile pe care le-a făcut El, descoperi dumnezeirea Lui, însușirile Lui nevăzute. Și apoi Apostolul Pavel conclude și zice, așa că nu se pot dezvinovăți. Și lucrul ăsta îi mâncă în talpă. Îi mâncă în călcâi, cum zice românul, ca să caute. Și este un al treilea argument. Intelectul, deci cei ce nu cred în El, intelectul le confirmă că este Iisus Hristos, că există Dumnezeu. Psalmul 14:1, Psalmul 53:1, aduceți-vă aminte de acest pasaj celebru acum. Nebunul zice unde? În inima lui nu există Dumnezeu. În minte știe că este. Numai cu inima, cu emoția, cu sentimentul, cu voința nu se pot lega de Dumnezeu. Intelectual știu că este. Pentru că oricât de răi ar fi oamenii, oricât de rău ar fi vrăjmașul Dumnezeu, cât de rău a fost Hitler, cât de rău a fost Stalin, cât de rău a fost Ceaușescu, cât de rău a fost Saddam Hussein și toți puii de anticriști de-a lungul mileniilor, să nu creadă nimeni că în barbarismul lor și în faptul că aveau putere absolută și dispuneau de viețile oamenilor ca de diaperele copiilor, viețile erau pentru ei dispozabile, le puteau schimba oricând. Să nu creadă nimeni că atunci când erau singuri în așternutul lor, nu aveau probleme în conștiință. Vrăjmașii îl caută, pentru că ei sunt conștienți de influența lui Iisus Hristos, sunt conștienți de faptul că în final El va avea ultimul cuvânt în istoria omului. Și ce bine că Domnul are ultimul cuvânt. Și nu oameni. Cine îl caută pe Iisus, nu numai vrăjmașii, pe Iisus îl caută pe de altă parte toți cei ce sunt în pericol. Iov 23:2-3. Iov a luat cuvântul și a zis, suferința îmi nădușe suspinurile, o, dacă aș ști unde să-l găsesc. Este un om necăjit. Uitați-vă în schimb în Psalmul 107. În Psalmul 107, dacă vă uitați în versetul 6, 13, 19 și 28, sunt patru situații diferite. De aceea, după fiecare situație spune în nebunia lor, în strâmtorarea lor, în amenințarea lor, în întunericul lor, când valurile mări au venit peste ei, au strigat către Domnul. De aceea conclude și zice, o, dacă ar lăuda oamenii pe Dumnezeu pentru îndurarea Lui, pentru bunătatea Lui, pentru credincioșia Lui. Oamenii când sunt în pericol și dacă L-au negat toată viața, spun, Doamne, ai milă de noi, ai milă de mine, ai milă de mine. Așa a pus Dumnezeu, deci pentru cei în nevoie, în conștiința lor să strige către Dumnezeu. Tot presa din New York, din presa din New York am citit o istorie incredibilă omenește vorbind, verificată însă de mass media americană și certificată adevărată, o adolescentă de 16 ani. A rămas orfană de la 15 ani, însă era o fată adoptată. Era o fată adoptată în familia aceasta. Părinții adoptivi au murit amândoi în aceeași zi într-un teribil accident de mașină. Și această fetiță, această tânără, adolescentă, avea 15 ani când părinții adoptivi au murit, s-a rebeliat împotriva lui Dumnezeu. Și a vorbit ceva în felul acesta: Doamne, dacă Tu totuși existi, dacă Tu ești tatăl orfanului, săracului și văduvei, cum se face că eu nu-mi cunosc părinții adevărați, aflase cu un an înainte despre mama ei, că a murit cu un an înainte, mama ei adevărată, prin ceva intervenții pe la procuratură, pe la cort, a aflat cine e mama ei și că mama ei tocmai a murit. Și a zis, cum eu am fost dată de când am fost mică, abandonată de părinții mei, nu știu în ce condiție a fost atunci, că nu știa, și părinții care, dacă tu mi-ai dat, mi-ai luat dintr-o dată, ce să fac eu cu viața mea la 15 ani? Și a devenit rebelioasă. A început să ia droguri, să nu mai meargă la școală și să trăiască o viață de promiscuitate, din bărbat în bărbat. După un an de zile, de viață de felul acesta, de rebeliune și de sălbăticie, a ajuns un schelet și bolnavă. Nu putea să ajungă altfel. Drogurile, viața imorală, nopți nedormite, alcool. Și într-una din acele nopți, când se gândea oare mai trăiește până dimineață sau nu, s-a rugat lui Dumnezeu din nou și a zis, Doamne, nu știu dacă existi cu adevărat sau ești numai o poveste, dar dacă existi cu adevărat, dacă existi cu adevărat, fă ceva cu mine. Uite-te în ce situație sunt eu. Oamenii, în loc să mă ajute, mă abuzează. Ceea ce ar putea să-mi fie părinți, mi-abuzează trupul, mă manipulează. Vino tu și mă ajută. Și a adormit, spune. Și în timp ce a adormit, s-a prezentat la ea un bătrân cu o haină lungă, albă, cu o barbă mare, după mintea ei, și a zis, eu sunt Domnul Dumnezeu, Mântuitorul tău, eu sunt Tatăl tău. Uite, ți-am auzit rugăciunea și am venit să-ți spun că te iubesc și că am grijă de tine. Ca dovadă că eu te iubesc și că am grijă de tine, uite, în noaptea aceasta, era ora 2 noaptea, în noaptea aceasta îi vorbesc și tatălui tău adevărat despre tine și îi spun că existi într-un vis similar. Du-te mâine, mâine era ziua tatălui, deci suntem la mijlocul lui iunie, suntem în 1995. Du-te în cimitir, i-a spus în care cimitir să se ducă, și când vei vedea în cimitir un bărbat rezemat de un copac, privind peste toți care sunt acolo, nu uitându-se la o lespede, nu căutând, stând o rezemat de un copac și uitându-se în toate direcțiile, du-te la el, că acela este tatăl tău. I-a zis, dacă asta este de la Dumnezeu, am să verific. S-a sculat dimineața, s-a aranjat acum a putut mai bine în condiția în care se afla, s-a dus în cimitir de ziua tatălui. A căutat peste tot până când a văzut un singur bărbat care stătea rezemat de un copac acolo în cimitir și nu aranja flori, nu aranja nimic. S-a dus la el și a zis, direct, ești tu tatăl meu? Și el i-a răspuns, da, eu sunt tatăl tău, te-am văzut asta noapte în vis, la ora 2. Cine îl caută pe Iisus? Nu numai vrăjmașii, îl caută toți ce sunt în nevoie. Dar cine îl mai caută pe Iisus? Cu siguranță că este o a treia clasă de oameni, cei ce-l cunosc. Noi trebuie să-l căutăm pe Iisus în fiecare zi. De ce trebuie să-L căutăm, oare? Că L-am pierdut? Nu. Trebuie să-L căutăm în fiecare zi și în fiecare clipă ca să-I spunem că-L iubim. Cântarea Cântărilor, capitolul 3, versetele 2-4. M-am sculat, am cutreierat cetatea, ulițele și piețele, am căutat pe iubitul inimii mele, am întâlnit păstorii care dau ocol cetății și i-am întrebat, n-ați văzut pe iubitul inimii mele? Am găsit pe iubitul inimii mele, l-am apucat și nu l-am mai lăsat până nu l-am dus în casă. Cine-l caută? Cine-l iubește? Și știți cum îi arătăm că îl iubim? Căutăm casa Domnului, că e casa Lui, căutăm rugăciunea, căutăm pe cel sărac și îl îmbrăcăm, căutăm pe cel flămând și îi dăm să mănânce. Îl căutăm pe străin și îl ducem în casă. Și nu ne pare rău că pocăința ne face neconfortabil cu timpul, cu banul și cu planurile noastre. Știți de ce? Pentru că luând în casă, îmbrăcând pe cineva, venind la casa Domnului, de fiecare dată ne întâlnim cu Dumnezeu, cu iubitul inimii noastre. Acela care nu lasă nimic nerăsplătit. Nimic. De ce îl cauți? Numai pentru că îl iubești. Ca să fii permanent cu el. La începutul serviciului divin din această seară, am zis în urma cântării, Vino, Doamne Iisuse! Aduceți-vă aminte ce spune în Apocalipsa 22:17. Și Duhul și Mireasa sau Biserica zic, vino! Da, vino, Doamne Iisuse! Noi vrem să fim cu El. Deci El căutăm. Vrem să fim permanent cu El și să nu ne mai despărțim niciodată. Și, frașistorilor, domnilor și domnilor, ziua aceea vine mai repede decât ne închipuim noi. De aceea, caută-L. În al doilea rând, dacă am văzut cine îl caută, vrăjmașii, nevoiașii, cei ce-L iubesc, unde este Iisus? Deci, în al doilea rând, unde este Iisus? Răspunsul Sfinților. Haideți să vedem. Ce răspund Sfinții? Unde îl putem găsi pe Iisus? Bineînțeles că primul loc unde îl poți găsi pe Iisus Hristos este în sufletul tău, este în lăuntrul tău. Uitați-vă la acest cuvânt pe care îl spune prorocul Isaia, capitolul 26, versetul 9. Sufletul meu te dorește noaptea și Duhul meu te caută în lăuntrul meu. Este cel mai frumos loc unde poți să-L cauți pe Domnul. Isaia 26:9. Și Duhul meu te caută în lăuntrul meu. Și de ce trebuie să-L căutăm în inima noastră, în lăuntrul nostru? Pentru că prin pocăință, prin mântuire, am devenit templul lui Dumnezeu. Ioan 14:23, este Iisus Hristos Cel care a spus, dacă mă iubiți, veți păzi, adică veți trăi, veți împlini cuvântul meu. Eu și Tatăl, noi, vom veni la tine și, bineînțeles, și Duhul Sfânt și ne vom face locuința în tine. 1 Corinteni 3:16, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Deci caută-L pe Iisus Hristos în lăuntrul tău, caută-L în inima ta și ca să locuiască acolo, uitați-vă tot în profetul Isaia la un cuvânt glorios pe care îl spune și care trebuie să fie pentru noi toți o atenționare cu privire la felul în care trebuie să fim ca Dumnezeu să locuiască în noi. Isaia 57:15. Căci așa vorbește Cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie. În sfințenie? Fă viața ta un loc sfânt. Fă trupul tău un loc sfânt. Fă sufletul și duhul tău un loc sfânt. Îndeletnicește-te cu rugăciune și cu post, pentru că este o manieră de a te sfinți. Îndelenicește-te și să ne îndelenicim cu a asculta de Dumnezeu, pentru că ascultarea de Dumnezeu, frați și surori, doamnelor și domnilor, realizează în noi sfințenie. Aduceți-vă aminte ce a spus Domnul către Moise, către cel mai blând om de pe pământ când s-a supărat. Moise, fiindcă nu m-ai sfințit în fața poporului ca să mă crezi pe cuvânt. Când cred în cuvântul, când căutăm cuvântul lui Dumnezeu, când căutăm postul și rugăciunea, El locuiește în noi. Deci caută-L întâi, răspunsul Sfinților și al cuvântului este caută-L în tine în prima dată, în casa ta, caută-L în adunarea sa. În adunarea sa. Am o întrebare, frați și surori, și aș vrea să vă gândiți serios la răspunsul pe care îl dăm. Este Iisus în casa aceasta? Trebuie să fie. Este casa lui Dumnezeu. Nu se poate să venim aici și Dumnezeu să nu fie cu noi. El trebuie căutat în casa Lui, în biserica Lui. Pe de altă parte, răspunsul Sfinților este acesta. Roman 16:5. Caută-L în biserica din casa ta. Casa noastră trebuie să arate o biserică. Spune sănătate bisericii care se adună în casa lor. În Filimon 1:2 spune Apostolul Pavel, Pavel către preiubitul Filimon și către biserica din casa ta. Cum arată casele noastre, frați și surori, doamnelor și domnilor? Cum arată? Sigur că unele case nu arată ceea ce ar trebui să fie, o biserică. Uitați cum arată unele case. Ieremia 37:15. Căpeteniile, mâniate pe Ieremia, l-au lovit și l-au aruncat în temniță, în casa logofătului Ionatan, căci o prefăcuseră în temniță. Mulți și-au făcut casa o temniță. Soția nu poate vorbi în casă, ori soțul nu poate vorbi, ori farfuriile zboară prin casa aceea, de-aia au văzut farfurii zburătoare, ori răutate este în casa aceea, ori vorbirea de rău este în casa aceea, este o temniță. Casa ta, casa mea, casa noastră, trebuie să fie o biserică în care să locuiască Dumnezeu. Biserica trebuie să fie și în Senat, și în Congres. În aceste zile de criză în America, de rușine internațională, cred că și Senatul și Camera Reprezentanților ar face bine dacă s-ar pocăi. Ce ziceți? S-ar rezolva multe probleme. Coloseni 4:22. Toți sfinții vă trimit sănătate, mai ales cei din casa Cezarului. Auziți că și în casa Cezarului pot să fie sfinți. Unde este Iisus? Este în noi, este în casa Lui, este în casa mea, este în locul unde nu-ți poți închipui și știți unde îl mai găsesc sfinții pe Iisus Hristos? Am să vă spun și o să vă bucurați. În cuptorul cu foc. În cuptorul cu foc. Care dintre noi n-am ajuns în cuptorul cu foc? Care n-am ajuns? Daniel 3:14-15, 19-25. Nebucadnețar a luat cuvântul și le-a zis, în adins oare Șadrac, Meșac și Abednego, nu slujiți voi dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Acum fiți gata și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am făcut. Dacă nu vă închinați lui, veți fi aruncați pe dată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care să vă scoată din mâna mea? Cât de convins a vorbit Nebucadnețar. Este împărat? Este în autoritate absolută, monarh absolut și sigur că oricine îl auzea vorbind tremura. La auzul acestor cuvinte, că nu se închină, Nebucadnețar s-a umplut de mânie și și-a schimbat fața, întorcându-și privirile împotriva lui Șadrac, Meșac și Abednego. A luat din nou cuvântul și a poruncit să încălzească de 7 ori mai mult cuptorul de cum se cădea să-l încălzească. Apoi a poruncit unora din cei mai voinici ostași din oștirea lui să lege pe Șadrac, Meșac și Abednego și să-i arunce în cuptorul aprins. Oamenii aceștia au fost legați cu ismenele, cămășile, mantalele și celelalte haine ale lor și aruncați în mijlocul cuptorului aprins. Fiindcă porunca împăratului era aspră și cuptorul era neobișnuit de încălzit, flacăra a ucis pe oamenii care aruncase în el pe Șadrac, Meșac și Abednego. Deci gândiți-vă ce temperatură era acolo. Dar acești trei oameni, Șadrac, Meșac și Abednego, au căzut legați în mijlocul cuptorului aprins. Atunci împăratul Nebucadnețar s-a spământat și s-a sculat repede. A luat cuvântul și a zis fetnicilor săi: n-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legați? I-au răspuns împăratului: negreșit, împărate. El a luat iarăși cuvântul și a zis: ei bine, eu văd patru oameni umblând sloboz în mijlocul focului și nevătămați, și chipul celui de-al patrulea seamănă cu unui fiu de Dumnezeu. Cine era? Era Iisus Hristos. Era o cristofanie, o prearătare a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pentru că El este cu noi în cuptorul cu foc. Am să vă dau un exemplu din timpul războiului din Golf, din 1991, când o mulțime de națiuni sub comanda Statelor Unite s-au dus în Golf ca să elibereze Cuveitul de ocupația lui Saddam Hussein și să facă liber petrolul. Știți foarte bine, țineți minte istoria și aș vrea să notați acest amănunt, pentru că poate că îl citim ca un fapt istoric, ca un fapt istoric și nu-i vedem semnificația spirituală. Saddam Hussein a vrut să-l tragă pe Israel în război și a dat împotriva lui Israel cu 39 de rachete numite SCAD, foarte periculoase. Acest este un mare amănunt, 39, nici mai mult, nici mai puțin. Știți care era limita cu care Dumnezeu permitea ca cineva să fie pedepsit în Israel? 40 fără 1, 39. Deci nu i-a îngăduit Dumnezeu, a zis, atât ați permit. Ce se întâmpla dacă trimitea și pe a 40-a? Nu știu, dar Dumnezeu știe ce se întâmpla. Orice caz, în timpul acesta când Saddam Hussein a început să arunce cu SCAD missiles, cu rachetele SCAD împotriva lui Israel, Israel a fost învățat de mai marii lui să se ascundă în buncăre sau fiecare avea acasă o cameră specială, teipuită, lipită, să nu intre, se temeau de gaze, de armă chimică, de armă bacteriologică, fiecare avea masca cu gaz. În familia aceasta, din Tel Aviv, că acolo a dat cu rachete mult, familia numită Ben Simone, am citit în presă la timp și mi-am notat lucrul acesta, era un bătrân de 90 de ani, în camera în care era amenajată să se ascundă în caz de atac chimic, era un singur fotoliu și în casa aceasta, unde erau 5 persoane cu bătrânul, era și nepoata lui, a lui Ben Simone, care era însărcinată în luna a 9-a. Când s-a auzit sirenele, că iar este un atac din partea lui Saddam Hussein împotriva Tel Avivului, familia a intrat în această cameră care era sigilată să nu intre gaze în caz de lovitură cu armă chimică. Bătrânul, bunicul, i-a spus nepoate, care era însărcinată în luna a 9-a: stai tu pe fotoliu pentru că tu ai dificultăți cu sarcina și nu o să stau eu pe fotoliu. Nepoata respectoasă a spus: nu, bunicule, stai tu pe fotoliu. Și în timp ce discutau cine să stea pe fotoliu, nu s-a așezat nimeni pe fotoliu, în timpul acela, capul unei rachete din aceste SCAD a căzut pe acoperișul building-ului în care erau ei, capul acestei rachete a trecut prin acoperiș și a căzut exact pe fotoliu, fără să explodeze. Fără să explodeze. Imediat a venit armata, autoritățile israeliene, în casa lui Ben Simone, și uitați, citez ce a declarat armata: în casa lui Ben se vede că a intrat solul morții. Dar Dumnezeul părinților noștri, Avraam, Isaac și Iacob, a fost acolo. Cu ei s-a întâmplat ce scrie Scriptura în Psalmul 91, versetul 1 la 7. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele Lui și te va ascunde sub aripile Lui, căci scut și pavăză este credincioșia Lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata, racheta care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 se cad alături de tine și 10000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Așa s-a întâmplat și în Golf, niciun israelit nu a murit lovit de aceste 39 de rachete. Nu-i mare Domnul? Este mare. Când este în casă. Unde este Iisus? În al treilea rând, unde este Iisus? Răspunsul personal. Am văzut cine îl caută, am văzut răspunsul Sfintului, acum să vedem răspunsul personal, al tău, individual. Dacă cineva te întreabă unde este Iisus al tău, îl caut și eu. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Iisus al meu este aproape de mine. Psalmul 34 cu versetul 4. Eu am căutat pe Domnul. Și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. De ce? Pentru că El este aproape de mine, pentru că El este cu mine. Ca să mă pot ruga Lui, Psalmul 50 cu versetul 15, ca, cheamă-mă în ziua necazului, nu? Ca să mă audă, 34 cu 4 Psalmul, și ca să-L aud. Cântarea Cântărilor, capitolul 2, versetul 8. Aud glasul preiubitului meu. Psalmul 85 cu 8. Eu voi asculta ce zice Dumnezeu Domnul, căci El vorbește de pace poporului Său și iubiților Lui. Numai ei să nu cadă iarăși în nebunie. El este lângă mine ca să îmi poarte de grijă. Poți să răspunzi lucrul acesta? Dacă te întreabă cineva unde este Iisus? Nu numai lângă mine, El este cu mine. În cuvântul Bibliei, care este cuvântul Domnului pentru mine și pentru tine, Matei 28 cu 20, știți foarte bine. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Iată că eu merg înaintea voastră. Și este bine tot timpul noi să mergem după Iisus, nu noi înaintea lui Iisus Hristos. Așa cum i-a spus și lui Moise, vrei să înveți fața? Nu se poate. Moise, stai în spatele meu. Dacă mergi după mine, mergi bine. Ești ok. Cine o ia înainte, are probleme. Nu numai că este lângă mine, nu numai că este cu mine, El este pentru mine. Psalmul 57 cu versetul 2. Eu strig către Dumnezeu, către Cel Preanalt, către Dumnezeu care lucrează pentru mine. Mă simt și eu boss. Cineva lucrează pentru mine, fraților. Știți cine lucrează pentru mine? Cel Preanalt nu este o glumă, este un adevăr. Dumnezeu lucrează pentru mine, nu să-i comand eu, lucrează pentru mine să-mi facă bine. Îmi netezește calea, pentru că eu nu văd în lumea spirituală, de aceea ne-a învățat Iisus Hristos rugăciunea Tatăl nostru și nu ne duce pe noi în ispită. Știți ce însemnează aceasta? Nu însemnează că Iisus sau Tatăl Ceresc sau Duhul Sfânt ne ispitește. Ce vrea să ne spune, nu ne duce, Doamne, prin ispită, du-ne pe lângă ea, că tu o vezi pe unde o întinde cel rău, du-ne pe lângă ea în viață, ca să nu trecem prin ea. Preferăm să, și dacă Iisus Hristos ne-a rugat și ne-a învățat să nu ne rugăm să mergem prin ispită și să mergem prin ispită, este bine să ne rugăm, Doamne, nu ne duce în ispită. Du-ne pe lângă ea, Doamne, în fiecare zi. El vede locul. El vede locul. Deci îți spulbere vrăjmașii, mă rog Domnului și în călătoria care îmi stă înainte, să meargă Domnul înaintea mea și să-mi pregătească El drumul, nu? Nu numai că este pentru mine, este cu mine, este lângă mine, El este în mine. Efeseni 3 cu 17. Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. De aceea trăiesc o viață sfântă, că și Duhul Său cel Sfânt este în mine, cum spune Apostolul Pavel. Filipeni 4 cu 13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Este lângă mine și este cu mine. ca să îmi dea curaj. Știți, când El este în tine, nu ți este frică nici de moarte. Dacă vă mai aduceți aminte de această crimă teribilă din 20 aprilie 1999 din Columbine, școala aceasta, Denver, Colorado, o elevă de 17 ani, Casey Bernal, dacă vă mai aduceți aminte un pic de istorie, de la știri, Casey Bernal, când cei doi tineri care erau debusolați, posedați de cel rău, au intrat în acest liceu cu arme și au început să împuște încoace și încolo, la un moment dat, cei ce au supraviețuit spun că au pus această întrebare: care dintre voi este creștin? Și Casey Bernal s-a ridicat, că era ascuns acolo cu ceilalți sub masă, și a zis: eu sunt creștină. Crezi în Iisus Hristos? Și a spus: da, cred. Atunci, dacă crezi, te trimitem să te întâlnești cu El. Și a împușcat-o mortal în cap. Dar nu i-a fost frică să meargă să spună: eu cred în Iisus Hristos. Pentru că atunci când El este în tine, când este cu tine, nici moartea nu te sperie. În al patrulea rând și în ultimul rând, întrebarea propriu-zisă: unde este Iisus? Dragul meu, la această întrebare, unde este Iisus, răspunsul poate să fie în felul următor: caută în locul potrivit, dacă vrei să știi unde este Iisus. Și locul potrivit este cuvântul Său. Este cuvântul Său. Dacă vrei să înveți despre Iisus Hristos de la National Geographic sau de la Discovery Channel, atunci ai învățat ce nu trebuie. Este ca și când, mă scuzați de exemplul acesta poate deplasat pentru unii, este ca și când ești bolnav pe moarte și ai auzit de un tractorist care are pastile bune. Când bei una din aia, nu te mai doare nimic. Te duci la el să-ți dai o pastilă și spui: mă poți și opera. Nu cred că îi spui să te opereze. Te duci la doctor, nu? Te duci la specialist. Dacă vrei să-ți răspunzi la această întrebare, soluția este aceasta: caută în locul potrivit, caută în cuvântul Scripturii, caută în biserică, caută în familii născute din nou. 2. Caută la timpul potrivit. Isaia 55:6. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, Evrei 3:7, astăzi dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Pentru toți cei ce mă ascultă, inclusiv dumneavoastră cei de la internet sau de la televiziune, acum este timpul potrivit să-L cauți pe Iisus, acum când auzi cuvântul, nu mâine. Istoria este foarte limpede dacă vă uitați în cuvântul Sfintelor Scripturii. Faraonul Egiptului care l-a asuprit pe Israel a auzit cuvântul Domnului prin Moise. De 4 ori s-a dus Moise la el și a zis: lasă pe poporul meu să se ducă să se închine. De 4 ori. Și faraon a zis: nu vreau, cine-i Dumnezeu? Deci, obraznic, nerespectuos. A 5-a oară Dumnezeu i-a vorbit lui Moise și a zis: du-te din nou la faraon și spune: lasă pe poporul meu să plece și să-mi aducă închinare. Și de-ar vrea acum să le dea voie, îi împetresc eu inima. Dumnezeu are îndelungă răbdare, dar și răbdarea lui Dumnezeu are o limită cu fiecare dintre noi. Care e limita cu tine sau cu mine, nu știu. De aceea cuvântul Domnului spune: dacă vrei să fii înțelept, astăzi când auzi glasul Dumnezeu, spune: Doamne, intră și în viața mea. Mântuiește-mă și pe mine. Fă-mă și pe mine copilul Tău. De aceea spune: căutați pe Domnul câtă vreme este aproape. Câtă vreme se poate găsi. Și acum, când auzi cuvântul, când ești expus la adevăr, spune: Doamne, și eu sunt aici, ai milă de mine. Ia-mi păcatele, ia-mi fără de legile. Apoi, la această întrebare, unde este Iisus? Caută-L cu intenția să găsești. Matei 7:8. Cine caută, găsește. Ieremia 29:13. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Dacă mă veți căuta cu toată inima. Am citit despre istoria acestui tânăr din Birmingham, Anglia. Provenea dintr-o familie foarte bogată, părinți multimilionari, dar a abuzat de faptul că se trage dintr-o astfel de familie, s-a înhăitat cu derbedeii viacului și s-a apucat de droguri. Într-o izbucnire de supărare, tatăl lui a spus: în starea aceasta tu nu mai ai ce căuta în casa noastră. Și a fost homeless o bucată de vreme. Este mărturia lui ceea ce vă spun. A fost homeless o bucată de vreme. Într-una din zile a contemplat să se sinucidă. Și în zilele acelea, când a contemplat să se sinucidă, într-o seară, a spus, mergea așa iurea pe străzi, neștiind încotro se duce, nici de ce se duce, pentru că dormea pe străzi. A văzut că oamenii intră într-un anumit loc. A intrat și el acolo, era o biserică. Și a zis, hai să stau să vedem și eu ce se întâmplă într-o biserică. Nu fusese niciodată într-o biserică. Și păstorul a zis, subiectul meu va fi astăzi, cum să-L găsești pe Iisus? Și el a fost interesat și a zis, eu am auzit de Iisus ăsta, să zic, cum îl poți găsi, Domnule, pe Iisus ăsta? Simplu, mesajul simplu, le-a spus păstorul, cine este Iisus, Mântuitorul, te poate scăpa de toate problemele vieții dacă te mântui și te face un om nou, nu te scapă de necazul, dar este cu tine necaz, deci încolo te face un om nou. Și a zis păstorul, problema este că oamenii nu-L caută cum trebuie. Și a dat un exemplu, a spus, hai să vă dau un exemplu, a spus păstorul. Iov 23:8-9. Uitați ce zice Iov. Dacă mă duc la răsărit, nu este acolo. Dacă mă duc la apus, nu-L găsesc. Dacă are treabă la miază noapte sau la nord, nu-L pot vedea. Dacă se ascunde la miază zi, nu-L pot descoperi. Așa zis Iov. Și păstorul a continuat mai departe și a zis, Iov, Iov, păcătosule, păcătosule, te-ai uitat în dreapta, te-ai uitat în stânga, te-ai uitat în față, te-ai uitat în spate, numai unde trebuie nu te-ai uitat. Uită-te în sus, dacă vrei să-L descoperi pe Domnul. A fost așa de mișcat tânărul de cuvinte acestea că a fost primul care s-a dus în față și s-a predat Domnului. Și apoi a reușit să fie instrumental pentru convertirea părinților lui, i-a dus la Domnul. Este glorios, este glorios cum poți să te întâlnești cu Dumnezeu și cum poți să-L găsești pe Dumnezeu. Adevărul este acesta, că El se lasă găsit. Se lasă găsit. Prin urmare, la întrebarea aceasta, unde este Iisus? Ce vei răspunde? Ce vei răspunde? Este El în inima ta? Este El în casa ta? Este El în biserica noastră? Este El în business-ul tău? Este El cu tine la școală? Este cu tine în mașină? Este cu tine în avion? Este cu tine în hotel? Unde este Iisus? Este în Duhul tău? Dacă încă nu L-ai găsit, astăzi este vremea potrivită, după cum spune profetul Isaia. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Căutați-L câtă vreme este aproape. El este lângă noi, este lângă tine, ca să intre în viața ta, să intre în casa ta, să intre în familia ta, să facă ordine în viața ta, în gândirea ta, în planurile tale și apoi într-o zi, dacă te-ai obișnuit să umbli aici cu El, vei avea experiența lui Enoch. Va spune Domnul, ai umblat destul aici cu mine, haide să fii cu mine pentru totdeauna, în împărăția mea eternă. Unde este Iisus? El este în mine, El este cu mine. Amin. Ne ridicăm în picioare. Medităm la acest cuvânt. Medităm la acest adevăr. Medităm la această întrebare. Pentru că toți trebuie să știm să răspundem unde este Iisus și unde sunt eu în raport cu acest Iisus. Roagă-te Domnului, cheamă-L din nou în viața ta, cheamă-L din nou în familia ta, cheamă-L din nou în casa ta, cheamă-L din nou în relațiile tale, cheamă-L din nou în business-ul tău, să-L chemăm din nou în casa noastră, în biserica noastră. Amin?